Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrafil anbiya sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Selamat malam teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan episode kita tentang sejarah dinasti Umayyah, kerajaan pertama dalam peradaban Islam. Pada kesempatan kali ini, episode ketiga ini, kita akan membahas bagaimana perang Siffin. Kita tahu perang Siffin, perang saudara dalam umat Islam, itu adalah salah satu bentuk bakat politik dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Mungkin seperti itu judulnya nanti. Ada sebuah buku yang cukup objektif dan luar biasa, bukunya bagus. Itu tulisannya Philips Hitti, yaitu judulnya History of the Arab from the Earliest Time to the Present, terbitan tahun 1970. Buku populer. Hitti itu menyebutkan bahwa berangkat dari Khalifah Utsman bin Affan yang tewas dalam sebuah pemberontakan yang dipimpin oleh Muhammad ibn Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu punya seorang putra yang bernama Muhammad, tetapi Muhammad ini teman-teman dia apa itu dibesarkan dalam keluarganya Sayyidina Ali. Jadi seperti anak angkatnya Sayyidina Ali. Kematian Utsman, for your information saja tadi tentang Muhammad ibn Abu Bakar. Dan kematian Utsman bin Affan tersebut, kita tahu Utsman dari kalangan Bani Umayyah telah memberikan semacam legitimasi atau dalih atau klaim bagi Muawiyah bin Abi Sufyan yang saat itu istilahnya mengetuai Bani Umayyah, yang jadi tetuanya Bani Umayyah, itu untuk membangkitkan ikatan kesukuan atau ikatan ashabiyah di kalangan Bani Umayyah. Menurut Philip K. Hitti, di Masjid Damaskus, Masjid Jami'nya Damaskus, Muawiyah saat itu menunjukkan pada masyarakat baju Khalifah Utsman yang penuh dengan bercak darah. Jadi dia ketika berkhutbah membawa bajunya Utsman yang dipakai ketika dia dibunuh, dipenuhi darah dan robek-robek, serta juga membawa potongan jari istrinya Nailah. Jadi ketika Utsman itu mau dibacok teman-teman oleh pemberontak, ada salah satu istrinya itu menangis, yang istrinya namanya Nailah, itu menangis tebasan tadi dengan tangannya dan jari-jarinya putus. Dan dengan propaganda atau apa siasat Muawiyah itu, kemudian dia mendapatkan apa itu perhatian dan juga mendapatkan simpati dari masyarakat Damaskus untuk bersama-sama dengan Muawiyah menyatakan akan menuntut balas atas kematiannya Utsman bin Affan. Dan ini sebenarnya sebuah pembahasan yang agak sensitif teman-teman, karena ini adalah sesuatu yang sebenarnya kalau kita tanya kepada para ustadz sekarang, itu selalu mereka mengatakan, sudahlah kita menutup diri. Biasanya mereka mengutip perkataan para ulama, kita menutup diri dari apa itu, berlepas diri dari apa itu peperangan yang dilakukan oleh para sahabat. Kita tahu kan dalam apa itu Ahlussunnah, para sahabat itu semuanya sudah radhiyallahu anhum wa radu an dalam Al-Qur'an itu. Jadi para sahabat itu seakan tidak bisa diotak-atik. Tapi untungnya kali ini kita bukan berbicara sebagai sebuah bagian dari Ahlussunnah, akan tetapi kita menjadi seorang peneliti muslim yang memandang sesuatu itu adalah dari segi historical yang objektif. Baik, kembali ke masalahnya bagaimana Muawiyah itu membangkitkan semangat apa itu ashabiyah dari dinasti dari Bani Umayyah, saat itu masih Bani Umayyah, untuk menuntut darah saudaranya yaitu Utsman bin Affan. Akan tetapi kita tahu bukan perkara mudah untuk menuntut balas kematiannya Utsman bin Affan, mengingat bahwa Utsman bin Affan itu tewas dalam sebuah pemberontakan yang ya yang dilakukan pemberontakan itu dilakukan oleh rakyat, banyak kaum muslimin, yang justru membingungkan kemudian itu adalah Muawiyah itu justru melancarkan pemberontakan itu bukan bukan ke jalurnya. Justru Muawiyah itu melancarkan pemberontakan kepada pemerintahnya Ali bin Abi Thalib saat itu, karena ketika Utsman bin Affan meninggal, para sahabat dan sebagian besar penduduk Madinah itu membaiat Ali bin Abi Thalib. Padahal Ali kita tahu adalah orang terakhir yang mempertahankan nyawa Utsman bin Affan. Jadi Ali itu saat ada peristiwa itu dia mengutus anaknya dan juga berperang juga melindungi rumahnya Khalifah Utsman bin Affan dari pemberontak. Dia juga mengutus anaknya Hasan dan Husain untuk menjaga pintu depan dari rumahnya Utsman bin Affan. Dan saya masih ingat di sebuah riwayat disebutkan Ali itu sangat marah dan sangat apa ya, sangat kecewa. Dia memukul, menampar Hasan dan Husain seperti itu dalam itu disebutkan, sambil mengatakan kepada marahi mereka, bagaimana bisa Khalifah Utsman terbunuh sedangkan kalian itu menjaga pintu depannya. Tentu merasa bersalah keduanya, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Tapi kita tahu para pemberontak itu masuk rumah Utsman bin Affan itu lewat lewat tembok, dipanjat dengan tangga. Dan Ali bin Abi Thalib adalah seorang sahabat, orang terakhir yang mempertahankan, berjuang untuk nyawanya Utsman bin Affan dari pemberontakan yang akhirnya menewaskan Khalifah Utsman. Bahkan menurut Sayyid Amir Ali dalam bukunya The Spirit of Islam, beliau mengatakan hampir-hampir saja Ali itu mengorbankan putranya sendiri dalam upaya melindungi Utsman, maksudnya Hasan dan Husain. Momentum untuk menggalang pemberontakan terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib itu terjadi ketika ada celah sedikit, yaitu ketika Sayyidina Ali memecat semua gubernur korup yang pernah diangkat oleh Utsman bin Affan. Jadi salah satu hal yang kemudian menjadi kritik oleh para sahabat di zamannya Utsman bin Affan itu, di zaman Abu Bakar, pemerintahan berjalan baik. Abu Bakar lebih mengedepankan semangat untuk merangkul berbagai golongan yang sedikit mundur, tercerai-berai ketika Rasulullah wafat. Kemudian di zaman Umar juga kondusif. Sayyidina Umar melakukan banyak ekspansi, bahkan menaklukkan Persia dan mengusir Romawi. Dan di zaman Utsman bin Affan di periode pertama itu baik juga, kan, tetapi mulai glender di periode kedua, di mana Utsman ini seakan-akan dia mengangkat keluarganya, memberikan posisi kepada keluarganya untuk memimpin di beberapa jabatan pemerintahan, bahkan menjadikan salah satu dari Bani Umayyah keluarganya yang bernama Marwan bin Hakam menjadi semacam sekretaris negara. Dan Marwan inilah teman-teman yang dia lebih banyak mengurusi urusan negara daripada Utsman bin Affan sendiri. Bahkan ada yang mengatakan sebenarnya bertanggung jawab kepada kematian Utsman itu, kan kematian Utsman di latar belakangi karena kematiannya Muhammad bin Abu Bakar, itu sebenarnya darahnya itu ada di yang bersalah adalah Marwan bin Hakam sendiri. Marwan bin Hakam itu seorang yang pernah diusir Nabi SAW dari Mekah karena perilaku buruknya bersama bapaknya Hakam, dan dia nanti menjadi khalifah keempat Bani Umayyah. Baik, kembali ke cerita. Ketika itu Sayyidina Ali memecat seluruh gubernur yang dianggap tidak kompeten dan hanya diangkat oleh Bani Umayyah, diangkat oleh Utsman atau setidaknya oleh Marwan bin Hakam yang saat itu jadi sekretarisnya Utsman, yang mereka itu lebih banyak merugikan negara, gubernur yang korup. Hal ini kemudian tentu saja melahirkan semacam kekecewaan dari pihak yang dipecat tersebut, yang sebagian besar dari Bani Umayyah, yang secara yang secara piawai itu dimanfaatkan oleh Muawiyah ibnu Abi Sofyan untuk menghimpun, mengkonsolidasi atau mengumpulkan kekuatan sebesar mungkin. Jadi tidak hanya terbatas di lingkup Bani Umayyah, seperti juga kita tahu tadi mengambil simpati dan empati dari kalangan masyarakat Damaskus. Dan Muawiyah kemudian melancarkan pemberontakannya itu di Syria. Dan itu hanya terjadi, pemberontakan itu hanya terjadi sesaat setelah pemberontakan yang dilakukan oleh Zubair dan Tolha. Kecewa karena keinginannya untuk menjadi gubernur di Kufah dan Basrah ditolak oleh Ali. Ini berkaitan dengan Perang Jamal yang antara Sayyidina Ali dan kelompok-kelompok yang mendukung Sayyidina Ali seperti Ammar bin Yasir, Malik al-Ashtar, An-Nakhai, melawan, ya bukan melawan sebenarnya, ya musuh justru musuh, pokoknya apa itu lawan perangnya itu di situ pihaknya ada sahabat juga yaitu Aisyah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian sahabat Zubair, Zubair bin Awam, kemudian Tolha, Tolha bin Ubaidillah. Yang keduanya itu sebenarnya mundur ketika Ali mengingatkan tentang itu, mengingat tentang mereka di posisi yang salah. Akhirnya pada 28 Juli 657 Masehi, dua pasukan kaum muslimin dalam jumlah besar itu saling berhadap-hadapan di Padang Siffin. Jadi perang Siffin itu diambil dari nama tempatnya. Kebanyakan nama perang itu kan juga sebenarnya perang Ain Jalut itu juga diambil dengan perang Ain Jalut. Itu kita tahu perang Siffin adalah perang saudara terbesar dalam sejarah Islam sejak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pasukan Ali bin Abi Thalib itu dipimpin oleh salah satu sahabat yang terkenal, sahabatnya Ali namanya Malik Al-Ashtar, berhadapan dengan Muawiyah ibnu Abi Sufyan yang dipimpin oleh Panglima Amr bin As. Peristiwa ini kita tahu kemudian menjadi sebuah semacam peristiwa yang fenomenal yang mempengaruhi begitu banyak aspek dalam kehidupan umat Islam. Bahkan sampai kalau teman-teman belajar hadis, apa itu jarh wa ta'dil itu apa ilmu yang menilai para perawi itu juga mulai gencar diberlakukan. Itu diawali sejak munculnya fitnah al-kubra itu dari Utsman, terbunuhnya Utsman, dan dari perang Siffin ini. Dalam pertempuran Siffin itu pasukan Muawiyah berkali-kali dikalahkan, berkali-kali dipukul mundur. Dan semakin lama kondisi pasukan Muawiyah itu semakin memburuk. Dan ketika sudah dalam kondisi yang tidak menguntungkan, kondisi yang sangat mendesak, Muawiyah lantas memerintahkan kepada anak buahnya untuk menancapkan mushaf Al-Qur'an dengan ujung tombak lalu mengangkatnya tinggi-tinggi. Dan kemudian berteriak. Sebenarnya ini siasatnya Amr bin As. Ada kisah nanti di catatan lain. Kalau teman-teman mau ingin apa itu membaca yang lebih lengkapnya ada nanti di buku-buku sejarah. Kalau ini kutip dari Akbar Shah Najbandi di dalam bukunya The Story of Islam Volume 1 terbitan Riyad Darussalam 2000. Sambil mengangkat mushaf Al-Qur'an itu, pasukannya Muawiyah berteriak, di antara kalian dan kami ada Al-Quran. Jadi teriakan tersebut kemudian disambut oleh teriakan lainnya dari pasukan Muawiyah. Sambil mereka kemudian berteriak, muslimin, wahai kaum muslimin, kita semua berperang atas dasar iman, maka patuhilah Al-Quran dan buatlah perdamaian. Ini siasatnya saja, orang mau kalah kan ada saja siasatnya. Melihat hal ini, pasukan Ali bin Abi Thalib itu kebingungan. Gimana mau perang itu mereka bawa Al-Qur'an dan kemudian mengatakan tentang perdamaian dan menghukum di antara Al-Qur'an. Akan tetapi kok enggak diperangi itu mereka juga pihak yang salah. Akhirnya mulai terjadi kekacauan di pihaknya Sayyidina Ali. Dan meskipun Ali bin Abi Thalib sendiri, Sayyidina Ali berkali-kali mengatakan pada pasukannya bahwa itu hanyalah tipuan atau muslihatnya Muawiyah, trik-triknya Muawiyah saja. Namun sebagian besar dari pasukan Sayyidina Ali menolak melanjutkan perang dan memilih jalan perundingan. Dan bahkan ada sekelompok orang itu mengancam akan membelot bila Ali tetap memutuskan melanjutkan pertempuran. Jadi dia mengatakan bahwa wahai Ali, kalau kamu nggak apa itu nggak berhenti perang, padahal dia pasukannya Ali, kami Utsman kan kamu, maksudnya kami bunuh kamu seperti Utsman dulu. Kita tahu kelompok ini nanti ya yang disebut kelompok Khawarij. Persoalannya itu teman-teman, jika mereka membelot, kelompoknya Sayyidina Ali yang protes tadi membelot dan berbalik menyerang pasukan Ali bin Abi Thalib, maka perpecahan dalam tubuh kaum muslimin itu akan semakin kuat, dan itulah yang tidak diinginkan Ali. Akan muncul faksi baru ya, meskipun nanti juga akan muncul juga. Jadi ada faksi Sayyidina Ali, faksi Sayyidina Utsman, faksi Sayyidina Ali, faksinya Muawiyah, dan faksi para pembela tadi, Khawarij tadi. Ada juga sih satu faksi yang nggak ikut-ikutan, itu faksinya ada para sahabat dan orang-orang sholih yang ya milih wiritan saja di masjid. Melihat kondisi yang tidak memungkinkan seperti itu, untuk menyadarkan kelompok tersebut, akhirnya panglimanya Sayyidina Ali tadi yang namanya Malik Al-Ashtar akhirnya dipanggil dan perang dihentikan. Dan kemenangan yang sudah ada di pelupuk mata Sayyidina Ali, di pelupuk mata kaum muslimin saat itu, ya musnah. Saya yakin kalau seandainya tidak ada kelompok ini, kelompok pembela tadi, pasti akan berbeda sejarahnya umat Islam. Dan tidak sampai di sana, kelompok ini juga, kelompok yang membela tadi, dengan cara yang sama itu memaksakan Abu Musa Al-Asy'ari menjadi duta perundungan sebagai perwakilan dari kelompok Ali. Jadi ketika itu disepakati selesai tidak ikut berperang, dicarilah jalan untuk menyelesaikan konflik itu dengan apa itu perundingan. Dari pihak Muawiyah mengutus seorang yang politikus terkenal juga namanya Amr bin As. Amr bin As sahabat juga. Dia ahli politik lah kalau istilahnya sekarang. Dan dari kalangan Ali, sebenarnya Ali itu tidak ingin mengirim Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari itu orangnya orang sepuh, orang tua. Kalau katanya Profesor Said Aqil Ezra itu orang yang wis ya wis monggo wae. Ya kita tahu lah orang sepuh pokok 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 damai itu. Nah, Ali tidak ingin seperti itu. Sebenarnya Ali punya banyak apa itu para ahli debat di kalangannya. Apalagi Sayyidina Ali dikenal orang yang mewarisi apa itu nafas sastranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali punya banyak apa itu sahabat yang mumpuni untuk berdiskusi seperti panglimanya Malik Al-Ashtar, kemudian An-Nakhoi, banyak. Akan tetapi kelompok tadi, kelompok yang membela tadi memaksakan Abu Musa Al-Asy'ari, wong sepuh. Keputusan memilih Abu Musa itu akhirnya banyak mengecewakan Sayyidina Ali, karena Abu Musa itu ya kita tahu sosok yang lemah untuk di apa untuk ditugasi misi seperti ini. Sedang di pihak Muawiyah, sosok yang diutus untuk berunding itu adalah Amr bin As yang dikenal sebagai seorang politikus ulung di Jazirah Arab. Amr bin As itu kita tahu juga dia yang melobi apa itu penguasa Kristen di Habasyah untuk memulangkan kaum muslimin yang saat itu hijrah hijrah pertama ke Habasyah. Jadi terkenallah dia itu seorang pelobi, seorang politikus dan semacamnya. Ya karena nggak seimbang kompetensi dua utusan dalam perundingan ini, jelas tidak seimbang, bahkan bisa dikatakan berbeda 180 derajat. Perundingan pun akhirnya dilaksanakan di tempat yang bernama Adruh, dekat Daumat Al-Jandal, Dumatul Jandal, yang lokasinya itu terletak di antara Kufah dan Damaskus. Jadi pertengahan antara Kufah yang jadi pusat politiknya Sayyidina Ali, kota umat Islam satu, dan Damaskus yang jadi kekuasaannya Muawiyah, gubernur Damaskus Muawiyah saat itu. Perundingan ini berlangsung selama 6 bulan dan pada batas waktu yang ditentukan semua orang-orang berpengaruh di kalangan kaum muslimin datang ke tempat ini untuk mendengar hasil keputusan kedua belah pihak. Di antaranya terdapat nama-nama seperti apa itu Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian ada Abdullah bin Umar, ada juga Abdurrahman bin Abu Bakar. ada juga Abdullah ibnu Zubair, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh kaum muslimin yang datang dari Mekah dan Madinah, para sahabat Kubro, untuk datang di Dumatul Jandal. Dalam literatur sejarah itu begitu banyak sudut pandang terkait proses perundingan ini. Namun meskipun begitu, hampir semua sepakat bahwa di akhir perundingan ini Abu Musa terlebih dahulu baik ke mimbar, dia pergi ke mimbar dan mengumumkan pemakzulan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah dan mengembalikan mandat khalifah kepada kaum muslim untuk memilih kembali. Kalau dalam bukunya Akbar Shah Najibadi itu, The Story of Islam, beliau mengatakan bahwa sebelumnya itu ada segmen unik, yaitu Abu Musa maupun Amr bin As itu sebenarnya sebuah sepakat, mereka sepakat untuk mengembalikan mandat kekhalifahan tersebut kepada kaum muslimin untuk memilih kembali khalifah selain Ali dan Muawiyah. Namun hal yang tidak terduga kemudian terjadi. Setelah Abu Musa mengumumkan pemakzulan Ali bin Abi Thalib, Amr bin As gantian menaiki mimbar dan mengumumkan bahwa dengan dimakzulkannya Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, maka ia mendaulat Muawiyah sebagai penggantinya. Jadi istilah gampangnya itu sebenarnya karena 6 bulan itu waktu yang lama. Dan Abu Musa Al-Ashari itu seorang sepuh yang kita tahu wong sepuh itu apa itu nggak seneng gerundel, nggak seneng gerundel. Akhirnya sepakat, ya setelah Abu Musa, katanya Amr bin As, kita sepakat saja biar nggak banyak berlarut-larut dan menimbulkan banyak korban, menghentikan konflik, dah kita sepakat saja apa untuk sama-sama menarik 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 jabatan di antara kubu kita berdua. Maksudnya kamu Abu Musa menarik, mengatakan bahwa Ali sudah tidak berniat dalam apa kekhilafahan, nanti saya juga menarik Muawiyah untuk tidak ikut juga dalam masalah kekhilafahan. Akhirnya muncul sebuah permasalahan, siapa yang maju duluan? Karena maju duluan kan ini penting. Kalau maju duluan berarti dia yang menyerah duluan. Akhirnya di sini Amr bin As tuh mengeluarkan ya, tipu muslihatnya atau polit, kalau tidak mau disebut tipu muslihat, politiknya Amr bin As, dia mengatakan, Abu Musa Anda itu seorang yang sepuh, ya dipuji-puji lah, akbaru minni, Anda lebih apa itu lebih sepuh dari saya, lebih soleh dari saya, apa Islamnya lebih dulu dari saya, pokoknya dipuji-puji lah, lebih baik Anda nganu dulu deh ke mimbar dulu. Akhirnya ya Abu Musa ya mangga wae, namanya orang sepuh kok. Dan dia mengatakan, dengan ini saya menarik Ali bin Abi Thalib dari khilafan sebagaimana saya apa itu cabut pedang ini. Setelah itu mundur ganti Amr bin As. Amr bin As mengatakan, Anda sekalian sudah mendengarkan bahwa Abu Musa sudah memakzulkan sahabatnya sendiri Ali bin Abi Thalib. Namun bagaimanapun saya tidak memakzulkan Muawiyah dari posisinya dan tetap mendukungnya sebagai orang yang paling pantas mewarisi hak kekhilafahan Utsman ibnu Affan yang sudah dibunuh secara zalim. Akhirnya saya tetapkan Muawiyah, karena Ali tidak mau jadi khalifah, saya tetapkan Muawiyah jadi khalifah. Kemudian dengan memasukkan pedang, dimasukkan sarung apa pedangnya ke sarungnya, dan yowes kalah lah Sayyidina Ali, ya kalah melawan politikus seperti Muawiyah dan anu Amr bin As. Akhirnya riuh rendah tanggapan hadirin terkait hasil perundingan ini. Hasil perundingan yang sangat kontroversial itu tidak serta-merta disepakati kedua belah pihak, khususnya tentu oleh pihak Ali bin Abi Thalib, pihaknya Sayyidina Ali. Tapi setidaknya dengan ini seakan-akan Muawiyah itu sudah mengambil sebuah langkah yang langkah langkah emas, langkah raksasa, dengan berhasil melambungkan namanya. Ya paling tidak dia sudah ada satu segmen dia sudah mengalahkan Sayyidina Ali dan sudah mengambil sebuah pencapaian yang luar biasa dari yang sebelumnya hanya seorang gubernur di daerah yang sangat jauh dari pusat peradaban Islam, menjadi oposisi yang setara popularitasnya dengan kedudukan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ya tentu kita tahu sebenarnya Muawiyah itu tidak ada tandingannya untuk seorang Ali bin Abi Thalib, bahkan mungkin tidak sampai seujung kuku ilmunya bagi seorang yang mulia seperti Ali bin Abi Thalib. Tapi itulah sejarah. Ya kadang seperti itu, kadang orang baik itu seperti itu teman-teman. Tidak dapat kesepakatan, tidak dapat apa itu, tidak dapat jatahnya. Ya saya kira seperti itu dulu. Sebenarnya banyak ingin yang saya katakan, tapi kok sudah 25 menit dan saya sebenarnya sudah berjanji untuk tidak panjang-panjang karena agar lebih efektif. Di episode berikutnya kita akan membahas bagaimana hasil dari buah politiknya Muawiyah ini dengan tajuk Muawiyah naik tahta di pertemuan berikutnya. Saya kira itu dulu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.